ef við missum sko einhvern kima af tungumálinu. Við tölum oft það þegar við erum að tala hérna framtíð íslenskunnar að hún þurfi að ná yfir all umdæmi. Að við erum með íðorðanefndir í öllum starfsgreinum og við viljum að íslenskan sé töluð út allt. En ef við missum svo sko, áhuga svið barnana, þá erum við með kynslu sem er alast upp við það að íslenskan sé ekkit gjalging allstaðar. Og það sé til eitthvað áhuga svið eða tilvandi starfsgrein. Það eru fullt af krökk sem auðvitað ætla sér að vinna við kvikmyndagerð. Það sem íslenskan skiptir ekki máli. Og þá erum við búin að tapa mjög miklu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að börnin finni það að sko, öll þeirra áhugamál geti átt sér stað á íslensku. Hvort sem það eru kvikmyndir eða bókmyndir eða tölvuleikir, íþróttir, hvað eina sem þau vilja hella sér út í, þá geti þau gert það á sínu máli.
Þú ert að hlusta á Orð af orði. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og viðmælandi minn er Brynhildur Þórarinsdóttir, rithöfundur, bókmyndafræðingur og dósent á Hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri.
Sko, barnamenning, bara orðið sjálft er margbrotið. Því að barnamenning getur verið menning sem að börn skapa, hún getur verið menning sem að við sköpum með börnum og svo getur hún verið menning sem við sköpum fyrir börn. Og það er kannski það sem við ætlum að ræði þessum þætti. Það er þessi menning sem við fullorðna fólki búum til handa börnum. Menningin sem börnin skapa, það er alltaf menningin sem við eru alltaf að búa til. Börn eru svo skapandi. Þau eru að teikna og þau eru að skrifa sögur og dansa frá því eru smá börn og hérna, leikskólarnir eru sko uppfullir að listaverkum eftir börn og grunnskólarnir. Og þetta er barnamenningin sem að blómstrar öllum stund ef þau fá tækifæri til. Og svo erum við með ýmiss konar menningu sem við sköpum með börnum. Það eru alls konar listsýningar kannski það sem að börn og fullorðnir eru að skapa saman, tónleikar það sem börn og fullorðnir eru að spila saman. Þetta er allt þessi svona samsköpun. En menningin það sem að fullorðna fólk eru að skapa fyrir börn, það er menningin sem við erum að svona bjóða þeim upp á í samfélaginu. Við erum að bjóða þeim upp á að kaupa bókmenntir, barna og unglinga bókmenntir. Við erum að bjóða þeim upp á að fara í bíó og sjá kvikmyndir sem eru búna til fyrir börn. Þannig að þetta er svona, já, sumuleiti þessi markasvara sem við erum með handa börnum og öðruleiti líka bara menningi opnum aðgangi eitthvað sem við höldum að börn vilji njóta eða hafi gott af að njóta. Og að því við nú einbytt okkur kannski hérna íslensku máli þá erum við mikið til að tala bókmenntir og svo sko sögur á öðru formi en bókmenntir eins og bíómyndir í kvikmyndahúsum og svo sjónvarpsefni, þáttaraðir og útvarpsefni. Hlaðvörp, það er ýmislegt það sem við erum að vinna með tungumáli að búa til efni handa börnum sem við myndum flokka sem barnaefni eða sem barnamenningu.
Og á öllum þessum sviðum þá sætti nú erlend barnamenning á menn barnamenning bæði sem er komin úr erlendu umhverfi og er á erlendum málum. Hver er staða íslenskrar barnamenningar gagnvart þeirri menningu að þínu mati?
Sko, íslensk barnamenning alltaf verandi hérna á ör tungumáli í mjög litlu markaði, hún stendur náttúrulega tæft. Hún er svolítið á bjargbrúninni og erlenda barnamenningin, hún er svo nálægt okkur. Það er svo auðvelt að sækja hana. Krakkarnir, þau eru öll með síma, þau opna símanu, þau eru komið með sko, þáttaraðir, bíómyndir, hvað sem þau vilja sjá eða heyra eða lesa á ensku. Eða öðrum tungumálum en í langflestu tilfellum enskunni. Þannig að íslenska barnamenningin, hún þarf að vera svo svakalega sterk til að standast þetta áreiti. Og sko mörguleiti er hún ágætt, stendur hún ágætlega og við höfum sko síðustliðin ár til dæmis fengið svona kannski aukna við dundum það eða viðkenningu á því að það þarf að styðja við menningu á íslensku handa börnum. Og til dæmis í bókmenntunum að nú er hægt að fá útgáfustyrki, geta útgefandi að fengi styrki til að gefa út barna og unglinga bækur sem að skipti gríðarlega miklu máli. Já, við verðum að halda áfram að gefa út bækur og reyna einhvern veginn að halda ívið það sem er að hellast yfir okkur á öðrum málum. En að öðru leiti vantar meira og horfum til dæmis á bíómyndirna og sko það er leitun og hópi sem er þessi áhuga samur kvikmyndi til dæmis og unglingar börn og unglingar það er sko það er mörg ár á milli íslenskra bíómynda og þarna vantar okkur heilmikið að hérna, íslenski krakkar alist upp við það að það sé eðlilegt að horfa bíómyndir á íslensku, gerðar í íslensku veruleika.
Hvers vegna er það mikilvægt?
Það er mikilvægt vegna þess að sko, ef við missum sko, einhvern kima af tungumálinu. Við tölum oft það þegar við erum að tala hérna, framtíð íslenskunar og hún þurfi að ná yfir öll umdæmi. Við erum með íðorðanefndir í öllum starfsgreinum og við viljum að íslenskan sé töluð út allt. En ef við missum svo sko, áhuga sér barnana, þá erum við með kynslu sem er alast upp við það að íslenskan sé ekkit gjalgeng allstaðar og það sé til eitthvað áhuga svið eða tilvandi starfsgrein. Það eru fullt af krökk sem auðvitað ætla að sér að vinna við kvikmyndagerð. Það sem íslenskan skiptir ekki máli. Og þá erum við búin að tapa mjög miklu. Þannig að það skiptir mjög miklu máli að börnin finni það að sko, öll þeirra áhugamál geti átt sér stað á íslensku. Hvort sem það eru kvikmyndir eða bókmyndir eða tölvuleikir, íþróttir, hvað eina sem þau vilja hella sér út í, þá getur þau gert það á sínu máli.
Nú er tölvuleikja greinin risastór.
Hún er risastór, já.
Það er ekki mikið tölvuleikja á íslensku?
Nei, því miður, það er ekki mikið tölvuleikja á íslensku og hérna, það verður til þess að krakkarnir spila þá svolítið mikið á ensku en þeir nota íslenskuna samt sem samskiptamál.
Þeir eru að spila saman
yfir neitt. Spila saman og þetta verður nú mjög ensku skotin en vonandi kemur að því að við verðum með tölvuleiki á íslensku og þið getið spilað á íslensku.
Já, þessar kynslóður sem eru aldar uppið tölvuleiki sem stóran part af sinni menningu, að þær hafi fái áhuga á því að framleiða það á íslensku.
Já, ef þeir fái tilfinninguna að tungumáli sé sterkt og það eigi sér framtíð í þessum nútíma heimi, þá held ég fari út í það að framleiða eitthvað á íslensku.
Hvernig taka íslensk börn við íslensku efni sem er ætlað þeim? Vilja þau efni á íslensku?
Já, þau eru sólgin í það. Það er nefnilega þannig og ég finn það sem rithöfundur að fara til dæmis í skólaheimsóknir að þeim finnst mjög gaman að lesa góða bók og þeim finnst gaman að tala bókmenntir eða fá tækifæri til þess og þau taka hérna, yfirleitt vel í efni sem er framleitt fyrir þau en hitt er bara, það er bara svo mikið af hinu. Þau þurfa stundum að hafa fyrir því að finna íslenska efnið. Það er svona vandamálið og svo kannski eru þau orðin áhuga sem með eitthvað íslenskt efni og þá er langt í framhaldið. Það er líka vandamál. Þá er svo auðvelt að snúa sér einhverju öðru. Þannig að við þurfum bæði að hérna, skapa handa þeim og halda að þeim efninu og vera svolítið sko hraðvirkari.
Já, þannig að það þarf að búa kannski barnabóka höfundum það umhverfið að þeir geti bara einbeitt sér að því að skrifa heilu seríurnar.
Það mætti segja það og við sjáum það til dæmis að hérna, auðvitað krakkar, bara eins og við hinn, þau opna Netflix og öll serían er komin inn. Og það er svo auðvelt að horfa næst og næst og næst að þátt. Svo ætlar að lesa til dæmis þríleik og þú fær fyrstu bókin í jólagjöf og hefur þolinmæði að bíða til næstu jóla eftir næstu bók og svo tveimur árum seinna kemur þriðja bókin. Þetta er ekki eins og þau eru vön.
Nei, nefnilega, þetta hefur breyst.
Þetta hefur breyst mikið.
Frá því að maður beið þolinmóður eftir að fá næstu bók. Og ég meina, það er bara þegar til dæmis Harry Potter, ein vinsalasta barnabókasería fyrir og síðar, kom út, þá kom bara ein bók í einu.
Já, já.
Og fólk beið í röðum eftir að fá næstu bók þegar hún loksins kom.
Einmitt, og það er 25 ár síðan fyrsta bókin kom út.
Já,
einmitt. Hraðar og hraðar sem efnið kemur í hendurnar á okkur.
Og einmitt, þetta hefur bara breyst gífurlega á ekki lengri tíma og núna sættum við okkur ekkit lengur við það hvorki börni fullorðnir að fá að þurfa að bíða.
Nei, þetta er áunnið eyrðaleysi hjá okkur. Já. En vika er langur tími í sjóhansþáttaröðum í dag og hún er Já. Það líka í bókmentunum, þessi mánaða eða ára bið milli bóka. Það er alveg spurningu það hvort að við þurfum eitthvað neginn að fara að dreifa útgáfunni meira yfir árið og tryggja það að komi nýmeti oftar heldur en í október og nóvember. Og það er svona alltaf að færast kannski meira yfir það. Það er, sko, vorbókamarkaðurinn er að taka við sér. Og fólk er svona aðeins átta sig á því að það er líka gaman að fá nýja bók í vetrafríið eða páskafríið eða áður maður fyrir sumafríið. Það er ekki bara jólafríið sem má lesa í þannig að við erum svona aðeins að opna augu fólks fyrir því að hérna, það má kaupa bækurhanda börnum á öðrum árstíma til dæmis heldur en fyrir jólin.
En kemur nóg mikið út?
Nei, 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 það kemur ekki nóg mikið út. Það kemur heil mikið út sem betur fyrr og sérstaklega fyrir yngri börnin og svona miðstigsaldurinn 6 til 12 ára. En okkur vantar mjög mikið efni fyrir unglingana og það sem við köllum ungmennabækur í dag sem eru skilgreinda svona cirka 12 plus, það eru auðvitað teygja sig miklu ofar því að sko ungmennabækur eiga það bara sameiginlegt að sjónarhornið sko ungs fólks og það geta allir haft gaman í að lesa bækur með hérna út frá sjónarhornið ungs fólks. En þær hafa verið síðsliðin ár. Eftir að við fórum að flokka þær svona sér í bókatíðundum, þá hafa þær verið sko allt niður í 6 á ári og sko upp í svona 10, 12 og einhversta milli 10 og 20 þegar mest er.
Erum við þá að tala um frumsamdar íslenska bækur?
Þá erum við að tala um frumsamdar
og þýttar
bækur á íslensku sem eru stílar inn á þennan aldur. Og sko góðir lestrahestar klára þetta fyrstu vikuna í janúar og svo eru alltaf aðri sem finn ekki neitt fyrir sig. Því að við erum með mörg þúsund unglinga sem að hafa sko, mjög fjölbreytt áhugamál. Og það að svona, fáar bækur koma út fyrir unglinga og þar á kannski einhver tíska, fantasíu tíska eitt ári, raunsæðis tíska næsta ár, þá er fjölbreytnin bara ekki nógu mikil. Og heldur ekki sko, breytin í bókanum, sem sagt, eða hvað er að segja, dýftin, hvað eru flóknar. Því að við erum auðvitað með hóp sem að, sko, er mjög, misvel staddur í lestri á hérna þegar krakkar eru orðnir eða komnir þetta langt í skóla þá eru sumir þannig að þau lesa hvað sem er bækur fyrir sinnaldur, fullorins bækur og fljúandi læsir og átta sig á tvíræðni í texta og geta lesið milli línana og hérna sökt sér hún í bókmenntir og notið þess alls sem þær bjóð upp á og svo erum við með annan hóp sem að hefur valla að opna bók nema skildulesturinn alla skólagönguna og hérna fælist frá því að lesa og sáhópur ræður ekkit við nema eitthvað léttmeti og léttlestrar efni. Þannig að okkur vantar líka bækur fyrir sko unglingar sem ráða ekkit mikið við ritmál.
Þú nefndir áðan að nú eru veittir styrkir til barnabókaútgáfu en það virðist miða við þessar tölur sem þú varst að nefna sem er náttúrulega, þetta er bara sárgrætilega lítið þá virðist nú þurfa eitthvað meira að koma til.
Já, sko við erum með styrki sem að útgefandi geta fengið fyrir útgáfu barna og unglingabóka en það vantar auðvitað styrki höfundamegin og sko markaðurinn er lítill og það er sjans sem að útgefandi taka að gefa út unglingabók því að það er seljast einhverja hluta vegna minna eldur en barnabækur. Unglingar eru því miður kannski lítið að fóru út í búið að kaupa sér bækur sjálfir og einhverju hluta vegna förum við út í það að gefa þeim eitthvað annað þegar þau verða, hvað við segja, fermast eða þar í kring. Það þarf eitthvað að sko auðvelda fólki að koma frá sér efni fyrir unglinga. Að því leið og útgefundur eiga kannski erfitt með að taka áhættun eða gefa út efni fyrir unglinga, þá er erfiðara fyrir höfunda að koma unglingaverkum á framfæri. Og svo er þetta kannski eitthvað líka svona ímyndarspursmál. Það loði svolítið við bækur fyrir unglinga að vera svona smágelgjulegar og kannski svona arfur frá, ef að segja, 9. áratugnum að þær séu svona svolítið lakari bókmenntir heldur en margt annað.
Er það ekki bara einhver stimpill?
Jú, það er stimpill. Það er svo margt í hérna glímunni við lestra vandan sem að er ímyndarvandi. Og stimpill, eins og þetta því að það er bækur sem er að koma út fyrir ungmenni fyrir unglinga, þær eru virkilega fínar og það er engin skomma því að gefa góða unglingabók í jólagjöf eða einhverja af þessum 10-15 sem eru að koma út.
Er hægt að ná til barna unglinga með prentaður í bók? Þurfa bækur kannski að komast á annað form?
Já, það er svo mjög góð spurning og hérna, sko, góð saga á alltaf erindi. Og þeir krakkar sem að hérna, uppgötva galdur bókmenntana, þeir sækja í bækunar. Og við þurfum að ná hinum, þurfum að kveikja í hinum. Og stundum er það bara spurning um réttu bókina. Við erum með börn sem hafa hérna, að segja að ég finn ekkit að lesa ef engan áhuga lestir, svo kemur ein bók og þau grípana og þau eru fallin. og svo lesa þau næstu og næstu. En það er auðvitað verið að reyna þetta. Hljóðbækur eru eitt formið. Bækur koma út á prenti, það líður ekki langu tími þanga til þeir eru líka komnir út á hljóðbók og það er breyst á mjög stuttum tíma. Hljóðbækur voru áður notaðar af þeim sem áttu kannski erfitt með lestur, núna eru allir að nota hljóðbækur og fólk er að hlusta fyrir svefnin eða fara út að ganga eða fara í ræktin eða eitthvað með hljóðbók í eyrunum og það sé ég að krakkar unglingar gera líka. Svo þurfa þau auðvitað líka hérna, kannski tækifæri til þess að skapa svolítið sjálf út frá bókum. Að hérna, fá svona tækifæri til þess að kannski vinna með þær og hérna, gera þær að sínum og þar kemur skólinn mjög sterkurinn. Getum við sagt að hérna, ég hef lengi sagt að unglingabækur séu vannýttar í skólakerfinu. Að við erum svolítið mikið að líta fram hjá þeim í hérna, 8. til 10. bekk og hoppa yfir í efni sem kannski ætlað eldra fólki eða hérna já, bara sneiða hjá þeim.
Er það kannski arfur frá því að engar slíka bækur voru í bóði?
Það gæti verið. Það gæti verið.
Þegar að börni 8. 9. 10. bekk voru bara voru komin í fullorðins bækur.
Já.
Af því að það var ekkit ungmenna efni í bóði.
Jú, sko hlutatil var það að því ekkit ungmenna efni var í bóði en öðru leiti af því að þau voru miklu, sko, komin miklu lengra í lestri. Af því að, sko, við veitum að hver bók opnar líkil annari. Þú þarft að lesa svolítið mikið til þess að komast upp í efni fyrir fullorðna. Þú stekkur ekkit beint úr hérna Skúla Skelfi upp í Arnald Indriðason. Að það þarf einhverja millilendingu og við eigum ungmennabækur sem er mjög auðvelt að taka inn í skólana og nota til þess að opna augu krakkana til dæmis fyrir samhenginu í sögunni. Nú er mikið talað að vanti upp á sögukennslu og svona skilning á hérna fyrir tímum. Bókmenntir eru alveg sko tilvalið efni í það að taka inn og nota sko ekki bara íslensku heldur til þess að kveikja áhuga á bara samfélaginu, öðrum heimum, hérna, fólki sem býr annars þar á plánetunni, fólki öðrum kynjum, þetta að nota bókmyndir og svo sko, viðtekan hátt.
En ef við snúum okkur aðeins að þínum eigin bókum, nú ert þú mikil virkur rithöfundur og hefur gefið út fjölda bóka og kannski þekkja margir hlustendur endursagnar þínar á Íslendingasögunum. Þú hefur endursagt og gefið út 3 Íslendingasögur og fegst meira sé að bókmennta með norrænu barnabókaverlunin fyrir þau sem að segir okkur nú mikið um gæði þeirra bóka. Því stundum aldrei að lofti að íslenska hafi breyst svo lítið að við getum lesið fornsögurnar frekar vandræðalaust eða því var svona lengi vel haldið fram. Það er rættir kannski heyrast sjaldnar en það er ekkert langt síðan ég heyrði talað þetta síðast. Hvers vegna þarf þá að endur segja íslendingasögurnar ef við getum öll lesið svona okkur til gags?
Já, ég held að þetta sé svona eina þessum mítum sem að flækist fyrir umræðunum bókmenntur og lestur að við getum öll lesið Íslendingasögurnar. Það er nú komin akkurat 20 ár síðan ég endursagði Njálu fyrst fyrir börn og þá hafði ég svolítið áhyggjur af þessu að fólki fyndist þetta djart. Og þá endursagði ég hana fyrir almennamarkað og málumenning tók sjensinn á þessu með mér að prófa að endursagja Njálu og bókin gekk vel en það sem við hefðum ekki áttað okkur á fyrirfram og kom mér skemmtilega óvart var hvað skólarnir voru fegnir að fá hana og hún var stíluð á svona mið 10, sko 11-12 ára kannski lesendur og mikið minn skreitt og þarna voru svona efnið sem hjálpaði fólki að komast inn í hugmyndaheim miðaldana og við fundum bara að sko kennari voru, þetta var eins og að gefa fyrstum manni vatn. Það vantaði svo efni sem þið gjáttu nota til þess að, viðhalda þessu samhengi í sögunni. Í, hérna, að nemendur gæti átta sig á trúabröðunum, hugmyndaheiminum, stöðukynjana og svona alls konar hlutir í kringum sögunnar. Og núna, 20 árum setna, þá var ég búin að gera Njálu, Lagstælu, Egilsu og ég finn alltaf meir og meiri þörf fyrir sko sterka brú yfir í þetta efni. Og þá erum við bæði að tala um tungumálið að, hérna, að færa það nær nútímanum. Þó þannig að stíllinn og sko, þekkt orðatiltækju svolítið haldist, því það er það sem enginni sögurnar. En fyrst og fyrst þetta með samfélagið og siðina og ýmislegt í kringum bækurnar og svo er svo gaman aðeins sko, hvernig endursagnir kalla á meiri bjargir því að fyrst kemur endursagnin á sögunni og svo vantar eitthvað aðeins meira efni í kringum þetta og þá fór ég út í að búi til VF til þess að væri hægt að gera ennþá meira af stuðningsefni og þar er líka hægt að vera með svona meira málfarsefni og málfarsmóla og svona orðatiltæki og fleira sem þarf sko, alltaf kannski meira og meira að útskýra.
Já, því að við færumst alltaf
Við færumst fjær. En á sama tíma erum við alltaf að nota þetta efni. Sérstaklega þeir sem eru með svona gott valda tungumálun eins og segjum þingmenn eða ráðamenn sem eru að tala þannig að almenningur eiga að hlusta. Og þá þarf hann að skilja sko, tilvísinirnar og orðatiltækin. Og svo kallar sko bók og vefur síðan á uppfært hjálparefni fyrir kennara, þannig að nú er ég líka með sko, hérna, svona rafbækur fyrir kennara að stuðjast við. Þannig að þetta verður svona sagan endalausa svo lítið.
Já, þetta er stórt verkefni.
Þetta er stórt verkefni.
Og sem heldur áfram.
Sem heldur áfram, já.
En þú er ekki alveg látið þarna við sitja, þarf við sitja að endur segja Íslendingasögur. Þú hefur líka skrifað sögulega skáldsögu, allavega eina, mögulega fleiri.
Já.
Gása gátuna. Hvernig datt er svona í huga að fara að segja skrifa sögulega skáldsögu fyrir börn? Það hefur verið vinsælar fyrir fullorðið fólk.
Já, það hefur verið vinsælar fyrir fullorðna og þær eru sko mjög skemmtilegt form fyrir krakka líka. Og gásagátan gerist 1222. Ég er semst áhuga manneski um miðaldir og með prófi í íslensku miðaldabókmenntum. Og þetta verkefni var til svona í samvinnu við minjasafnið á Akureyri. Og þar var verið að reyna að halda svona merkju gásakaupstaðar á lofti og það var nú svona þéttbílasti staðurinn allavega sumri til hérna við Eyjafjörðin og með svona þéttbíli í stöðum á landinu meðan Vesla var þar fram eftir öldum og á hverju ári hafa verið svona miðaldadagur á gásum það sem fólk að og getur komið í búningum og hérna fylst með knattleik og bardugum og keft sér miðaldamat og handverk og svona, mjög skemmtilegt. Og við ákveðum að það veri tilvalið að hérna, gera bók til þess að kveiki áhuga barna á þessum stað. Og þetta var mjög skemmtilegt verkefni að geta flétta þarna inn sko, svona sögulegum staðreindum og svo persónum sem að við vitum svona teljum okkur trúum að hafi verið til og eins og hérna, Snorra Sturlu sinni, Sturlu Þórða sinni og svona raunverulegum personum og sérstaklega Sturlu, Þórði Kakala og þessum mönnum sem ég læt mæta sem börn og unglingar á staðinn. Og við vitum auðvitað ýmislegt um þá sem fullorðna, við vitum kannski minnum þá sem börn. Þannig að ég hef mikið skáldalefi þar til þess að skapa börn úr þessum mönnum.
En það er líka mitt áhugavert að við hugsum sjálfsagt fæst alla þessa menn sem að þeir hafi einhvern tímann verið börn.
Já, einhvern tímann.
Þannig að það er kannski skemmtilegt sjónarhorn á það.
Já, og það er líka nöðsilegt til þess að krakkar, sko, til að vekja áhuga krakka, að þeir lesi um sko, fólk á sínum aldri.
Já.
Og það er líka það sem ég hef verið að reyna að gera með Íslendingasögurnar að það er ég að stytti að það er mjög mikið. En þegar það er einhverjar kaflar eða atburið þar sem börn koma við sögu, þá nota ég það. Því að leiðu það er eitthvað sem að þau geta samsama sig eða sett sig í þessi spor að vera barn á þessum tíma, þá eigst skilningurinn og það sér alveg hérna hvaða auðveldar þeim leiðan inn í söguna.
Já, við þurfum alltaf á fyrirmyndum að halda.
Við þurfum á fyrirmyndum að halda og bókmenntarnar eru svo frábær leið í að þjálfa börn í að setja sig í spor annara. Þegar við erum að tala um, sem sagt, mikilvægi barnamenningar og fyrir tungumálið, þá er svo gott að hafa í huga að ef að börnin alast ekki upp á íslensku, alast ekki upp við það að geta nota tungumáli í öllum sínum tónstundum og öllu sínu áhuga málum, þá munu þau ekki skapa framvegis. Og við tölum alltaf samhengið í sögunni, þá erum við að horfa aftur bak til miðaldana, við eigum þessa samfelldu bókmennta sögu, en ef við ölum ekki börnin upp á íslensku og íslenskt efni, þá verður samfellan ekki til framtíðurinnar líka, þá slitna þráðurinn hérna. Og það er, held ég, svona mjög mikilvægt að hafa í huga.
Er þetta ekki að einhverju leiti að gerast? Þannig að ég talaði fyrir nokkru við ritlistarkennara sem sagði að margt af yngsta fólkinu sem kemur á ritlistarnámskeið til hennar er orðið mjög afkastamiklir höfundar á ensku og eru íslenskaðu uppruna.
Jú, það er sko hætt við því að það sé að gerast vegna þess að þeim finnst íslenska ritmálið ekki virka fyrir það sem þau þurfa að segja. Ég hef alveg heyrt þetta líka og hluta því er að þessi krakkar sem eru að skrifa og eru kannski að mæta á svona ritlistanámskeið með verkin sín að þau eru mikilvirkir lesendur og þau eru búin með allar þessar 6 eða 10 íslensku unglingabækur og þau eru búin að lesa 50 á ensku þetta árið og allur þeirra lestra reynsla er að verða ensk. Og þegar þau eru að lesa um fólk eins og sig, talungum ef þetta eru krakkar í einhverju minnihluta hópum, að því að við erum eins og fáa bækur og svo erfitt að dekka alla hópa hérna, þá eru þau að lesa um fólk eins og sig sem þau geta spegla sig í, á ensku. Og þá finnst þeim, þau þurfa að tjá sig á ensku. En leið og við gefum þeim fjölbreyttar efni að lesa, þá opnast augu þeirra fyrir því að þau geta líka skrifað alls konar efni á íslensku.
En nú velti ég þá kannski einu fyrir mér sem þú getur mögulega ekki svarað, ég veit það ekki, að það er hvort að málið, þau ná ekki að samsama sem málinu, að málið sé, þú veist, kröfur okkar til íslensku sé okkar hinna sem eldri erum, sé svo stífar að þau finni sig ekki í þau, þau getur ekki tjáð sig frjálslega að þau séu alltaf bundin á forminu. Getur verið að það sé einhver ástæða fyrir því að öfna úlíka kannski frákverfir? Því að skrifa íslensku.
Það getur verið að þau sé að fara í gegnum skóla þar sem að þau fá mjög mikið af rauðum strikum í ritgerðina sína út af málfari eða stafsningu í staðins að lítið sé á flæðið í textunum. Það getur vel verið.
Þau fá leiðréttingar líka heima fyrir
fóruldrum
einmitt. Það er alltaf verið að gera athugasemdir við hvernig þau tala.
Já, já, og svo er svolítið gert lítið úr þessari kynslóð þegar hún tjáir sig opinberlega fyrir hérna slettur og hérna ýmislegt sem að fólki þykir ekki viðeigandi.
Já, og hafa ekki nægan orða for það að kunni ekki að fara með málið og svo framvegis. Þannig að við erum kannski svolítið að útiloka þau frá málinu.
Við erum kannski fyrst og fremst að ræða þau frá málinu.
Já.
Og svo með því að þau hafa ekki fyrirmyndir í sögum sem þau samsama sig, þá finnst þau ekki geta skrifa sögur sem verða til í þeirra kolli á íslensku.
Þetta fléttast allt saman. En svo við ljúkuðum þessu nú ekki á svona neikvæðum nótum, er einhver von?
já, það er heilmikil von. Því að ég held að börn og unglingar vilji tala gott mál og gott mál er ekki endilega hérna, það sem að við lærðum í menntaskóla fyrir 30 árum að væri rétt mál. Þau vilja tala mál það sem þau geta tjáð sig allt sem þau liggur á hjarta. Og þá þurfa þau að hafa tækifæri til þess. Og það er fullt af krökkum að lesa og fullt af krökkum sem vilja skrifa. Við þurfum líka að gefa þeim tækifæri til þess. Og ég held að þetta sé alveg vonum að við fáum fullt af spennandi sögum í framtíðin eftir krakka sem eru að alast upp núna. En við þurfum að vanda okkur að þau skrifa íslensku og sinni máli.
Þetta var orða vorði. Viðmælandi minn í þættinum var Brynhildur Þórarinsdóttir og tæknimenn voru Lydia Grétarsdóttir og Kári Guðmundsson.